Tek Zeynal oldu.
Azadlık Radyosu'nun efirinde. İşten sonra.
En kaynar müzakereler.
Hemen demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmalı.
En istihcabatlar.
Rüşvet korun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
dergi bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Orbit'te yeri.
42 derece şerq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radyo bölümünde Azadlık VOA Azeri.
Azadlık Radyosunu TürkSat'ta dinleyin.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Toğananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Bıraxmırlar, propuskun olmalı. Propusku da istəyəndə kombirik vermir.
Mən istədiyim idarəm, işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı soğan.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə burdan daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmək eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt çala bilmir.
Həllüfki ilə minirik, gedirik, bazarımıza, tikanımıza. Bir dəyən məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20.35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın. Danışır Azadlıq Radyosu.
Sabahınız xeyir.
Günaydın.
Axşamınız xeyir.
Azadlıq Radyosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq Radyosu nöqtə saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq Radyosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir. Danışır Azadlıq Radyosu.
Hər vaxtınız xeyir.
İşdən sonra Azadlıq Radyosu.
Azadlıq Radyosunu dinləyirsiniz. Efirdə İşdən Sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Bundan əvvəlki bir saat ərzində biz yazarlar Mövlud Süleymanlı və Seymur Baycanlı Daş Yuxular romanına görə ittihamlara tuş gələn yazıcı Əkrəm Əylesli haqda və Azərbaycanda bədii yaradıcılıq azadlığı haqqında müzakirə aparırdıq. Bundan sonraki dəqiqələrdə mövzumuz Azərbaycan təhsilinin müəmmalı rəqəmləridir. Təhsil üzrə ekspert Etibar Əliyev və Tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komitəsinin sözçüsü Elnur Nağızadə ilə söhbət edəcəyik. Bugün Tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Məlikə Abbaszadə son qəbulun rəqəmlərini açıqlayıb və o rəqəmlər ölkədəki vəziyyətlə bağlı maraqlı analizlərə yol açır. Müxbirimiz Nüşabə Fətullayeva olub bugün tədbirdə və onun müşahidələrini və eşitdiklərini bölüşməsini xahiş edək ilkin öncə.
Mən də tamaşaçılarımızı və dinləyicilərimizi salamlayıram. Demək, bugün Tələbə Qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının sədri Məlikə Abbaszadə 2012-2013-cü tədris illərində nəticələrin, belə deyək də, elmi statistik təhlilini aparıb və həmin statistik təhlilin nəticələrini İctimaiyyətə məlumat verdi bu barədə və o həmin tədbirdə Təhsil Nazirliyinin, Təhsil Şöbə İdarələrinin və Şöbələrinin rəhbərləri və nümayəndələri də iştirak edirdi. Çox maraqlı, yəni məlumatlar açıqladı orada. Məsələn, xüsusilə nələr diqqətimi çəkdi mənim? Məsələn, o bildirdi ki, yuxarı siniflərdə şagirdlərin sayı azalır getdikcə. Və bu əslində bildirdi ki, mən bilmirəm bunun səbəbi nə ilə bağlıdır. Mən sizə faktı verirəm və buyurun faktı araşdırın ki, bu nə ilə bağlıdır. Məsələn, bildirdi, xüsusilə diqqəti çəkdi Balakənz qax zonasına və bildirdi, məsələn, 9-cu siniflərdə həmin zonalarda təhsil alan oğlanların sayı 55-50% təşkil edirsə, 11-ci sinifdə onların sayı birdən 40-45% enir. Və yaxud cənub bölgəsini nümunə gətirdi ki, cənub bölgəsində yuxarı siniflərdə qızların sayı getdikcə azalır və yəni ki, bunlar həm birlikdə, yəni Təhsil Nazirliyi və bunların birlikdə apardığı o statistikadır ki, topladığı, belə deyək də, onun bir statistik nəticəsini çıxarıb və elan eləyir ki, və orada təhsil şöbələrinin müdürləri də var idi və onlara bildirir ki, axtarın səbəbləri ki, niyə yuxarı siniflərdə təhsildən yayılma halları var.
Son maraqlı rəqəmlərdən biri də ənənəvi olaraq Dövlət Komissiyasının açıqladığı bu ballar üzrə bölgü rəqəmidir və bu rəqəm hər zaman mübahisələrə və sonra Təhsil Nazirliyi ilə konfliktə səbəb olur. Maraqlı rəqəmlər belədir. 0-100 bal arası nəticə toplayan, yəni 0-100 bal arası toplayan abituriyentlərin sayı 41.7% olub. Yəni 41.7% abituriyentlərin 0-100 bal arası nəticə toplayıb. Başqa bir göstərici 100-200 bal arası toplayanlar 22.9%-dən artıqdır. Bunlar ikisi bir yerdə belə çıxır ki, 200 bala qədər toplayanların birgə sayı 65%-ə yaxındır. Bu 200 bal, bax bu nə deməkdir, bunu Etibar Əliyevdən soruşaq. Hər vaxtınız xeyir, Etibar bəy.
Hər vaxtınız xeyir.
Etibar bəy, bu 200 bala qədər toplayanların sayı 65%-dir. Nə deməkdir bu 200 bal?
200 balı necə xarakterizə edək? 200 bal əgər...
Yəni 2-dimi, 3-dimi, 1-dimi?
700, əgər ənənəvi qiymətləndirməklə 700 ballıq müqayisədə ən yuxarı şkala tutaq ki, 700 baldır. Bu 5, təmiz 5 qiymətdirsə ənənəvi qiymətləndirmədə. Onun yarısı tutaq 2.5, 350 bal eləyirsə, İndi siz təsəvvür eləyin, 200 bal, 1.5, bax belə bir
qiymətləndirmədir. Yəni 2-dən də aşağıdır.
Bəli, yəni 2-dən də aşağıdır ki, bu qiymətləndirmədə aparılmır. Yəni 5 ballıq sistemdə 2-dən yuxarı 2, 3, 4, 5 qiymətləridir. 1.5 bu artıq o şkaliyada düşməyən qiymətlərdir. Və bunu demək olar ki, Xəcə xan, bu rəqəmlər stabil qalır, stabil ağır olaraq, belə deyək, qalır. Yəni, ötən il, ötən tədris ili, ondan əvvəlki tədris ilində bu, belə deyək, xətalar çox kiçikdir. Yəni, 3-5% dəyişir. Yəni, bu onu göstərir ki, yəni, aşağı nəticələr stabil olaraq qalır. Eyni ilə də yuxarı nəticələr. Məsələn, 600-dən 700-ə, 500-dən 600-ə o nəticələr də stabil olaraq qalır. Bu onu göstərir ki, təhsil sahəsində aparılan islahatlar eyni zamanda idarə etmə sistemində bir sıra islahatlar həyata keçirir. Görsənir ki, bu islahatlar lazımi effekt vermir. Yəni, o effekt olsaydı, şübhəsiz ki, bu 60%-dən təxminən bir 0-200 bal toplayanlar 40%-ə düşə bilərdi. Necə ki, Azərbaycanda hər il orta məktəblərin birinci sinifinə uşaq bağçasından gələn şagirdlərin faizi 13-15% artıq bu 10 ildir ki həmin rəqəm sabitdir. Eynilə də bax burada bir əlbəttə ki çox çox ürək açan rəqəmlər deyil. Bu sabit olaraq qalır.
Bu 2012-ci ilin məzunlarının göstəricilərinə baxanda bir məqama da diqqət yetirib tələbə qəbul üzrə Dövlət Komissiyası. Bu, atestat qiymətləri ilə qəbul imtahanları arasındakı belə deyək, paradokslardır.
Uyğunsuzluqdur.
Məsələn, 2012-ci ilin məzunları arasında əlaçıların qiymətlərini analiz ediblər və məlum olur ki, tam əlaçıların 1.1%-i bax o qırmızı xəttdədir. Yəni 0-100 bal arası toplayıblar. 5.6% isə 100-200 bal arası. Bu deməkdir ki, təqribən 7%-ə yaxın, 7%-ə yaxını 200 baldan aşağı toplayıb. Bunlar məktəbi əlaçı olaraq bitirənlərdir. Başqa bir göstərici də var. Orta atestat balı 4.5-5 bal arası intervalında yerləşənlər, yəni bu 1-2-4-4-ü olanlardır. Onların isə 11.9% 100 baldan aşağı toplayıb, 18.5% 100-200 bal arası. Bu deməkdir ki, 30% bu 4.5-5 qiyməti ilə bitirənlərin 30% əslində o dediyiniz 1.5. Yəni, 2-dən də aşağı qiymətə layiq görülüblər qəbul imtihanda. Bu nədir? Təsadüfdür? Həyəcandan mı olur bu, yoxsa necə?
Yox, qətiyyən, təsadüf ola bilməz. Biz artıq neçə illərdir ekspert olaraq qeyd edirik ki, orta məktəbdə qiymətlərin şişirilməsinə yol verilir və bu birbaşa məktəbdə nəzarətsizliklə bağlıdır. Yəni, və Məlikə xanımın açıqladığı o dərsə davamiyyət məsələsi də bunun tərkib hissəsidir. Yəni, artıq uşaqlar, şübhəsiz ki, bu bir mənalı fikir ola bilər, artıq yuxarı siniflərdən repetitor yanına gedirlər. Repetitor yanına getdiklərinə görə məktəb boş qalır. Şübhəsiz ki, bəzən əksər hallarda o repetitor yanında gedərkən o saatlar məktəb saatları ilə eyni vaxtda düşdüyündən şübhəsiz ki, bu dərsə davamiyyətdə mənfi tendensiyada özünü göstərməlidir. Ən acınacaqlı hal ondan ibarətdir ki, bugün orta məktəblər təhsilin keyfiyyətinə cavabdehlik daşımırlar. Əgər bu belə olsaydı, məsələn, yenə də Tələbə Qabzı Dövlət Komissiyasının səhv eləmirəmsə 2010-2011-ci tədris ilindəki açıqlamasında göstərilirdi ki, şagirdlərin həm dərsə davamiyyəti, həm də belə deyək ki, onların o atestat qiymətləri ilə yekun imtahanlardakı o qiymətləndirmənin eyniyyəti, eyni indiki vəziyyətlə belə deyək ki, uyğunluğu, mən səhv eləmirəm, o rəqəmlərdə elə bir ciddi artım və yaxud da azalma yoxdur. Yəni, bunlar təkrarlanır. Bu deməkdir ki, məktəbdə ciddi islahatlara başlamaq lazımdır. Və bugün məktəb, siz fikir verin, Bakı şəhərində bir demarkasiya xətti götürsək, Bakı şəhərində rayonlarda orta təhsil. Bakı şəhərində orta məktəb tabidir rayon icra hakimiyyətlərinə, Bakı şəhər təhsil idarəsinə, eyni zamanda belə deyək, təhsil nazirliyinə. Rayonlarda təhsil nazirliyinə, icra hakimiyyətinə və rayon təhsil şöbələrinə. Mən onu qeyd etmək istəyirəm ki, o 2010-2011-ci tədris ilində açıqlamada göstərilirdi ki, mindən çox məktəbdən bir məzun olsun ali məktəbə daxil olmurdu. Və bunun nəticəsini, yəni bunun üçün hansı tədbirlərin görülməsinə biz rast gəlmədik. Məsələn, tutaq ki, o məktəblərin bir qismi, tutaq ki, əgər Cəlilabad rayonuna və yaxud da başqa bir rayona düşürdüsə, bu halda nöqsanların hansı səbəbdən belə bir vəziyyətə gəlib çatması çox geniş müzakirə olunmalıdır. Mən bir şey deyim ki, məsələn, bu elə rayonlar var ki, orada təhsil şöbəsinin müdürləri 20 il, 25 il, 15 il eyni vəzifədə otururlar. Və görsənir ki, bu nəticələr də eynidirsə, eyni direktorlar, məktəb direktorları o vəzifəni daşıyırlarsa, eyni adamlardırlarsa, görsənir ki, bu ciddi islahat aparmaq istəyi belə yoxdur. Amma əslində bugün məktəb təhsilin keyfiyyətinə cavabdehlik daşınmırsa, bunun özünün də müəyyən məntiqi var.
Amma bugün tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının iclasında təhsil şöbələrinin nümayəndələri də iştirak ediblər. Yəqin onlar diqqətlə qulaq asırdılar, qeydlər götürürdülər və sonra da bununla bağlı öz fikirlərini söylədilər Nüşabə.
Düzüm, yəqin mən də elə gözləyirdim, amma ki, belə oldu ki, Mələkə xanım orada rəqəmləri açıqlayanda hərdən zala diqqət yetirirdim ki, məsələn də kimləri isə çəkim necə, yəni qulaq asıb dinləyirlər. Baxırdım ki, bəziləri yatırdılar, yəni o söhbət yəni məlumatlar verdiyi vaxtda, hətta fikrini başa çatdırdıqdan sonra zala müraciət elədi ki, kiminsə sualları varmı, bəlkə kimsə nəyəsə öz fikrini bildirmək istəyir. Heç kim heç bir sual vermədi. Və o da dedi, yəqin mən çox pis müəlliməyəm ki, heç kim məndən bu barədə heç nə danışmadı. Və sonra mən təhsil şöbələrinin, yəni Respublika üzrə bütün təhsil şöbələrindən bəziləri hətta internetlə də orada canlı, yəni canlı qoşulmuşdular konfransa. Mən istədim ki, yəni orada bildirilirdi ki, bütün Respublika üzrə təhsil şöbələrinin rəhbərləri və onların nümayəndələri iştirak edirlər. İstəyirdim onlardan da danışam, amma düzü, bir iki nəfərə cəhd elədim və heç kim danışmadı və belə deyək də yəni heç müsahibə yəni heç maraqlarında deyildi. Amma onlar bir sual verim mən etibar mənimlə. Mən deməli maraqlı gələn hansı hissədir? Bu yəni hər dəfə bu qəbul imtahanlarından sonra biz reportaj da hazırlayırıq və abituriyentlər həmişə bildirirlər ki, bilərəkdən ya bilmirəm niyəsə testdə suallar çox çətin olur. Yəni ola bilərmi ki, hər il suallar çətinləşir deyə o əlaçılar yəni nəticəni qəbul imtahanlarında göstərə bilmirlər. Çünki Etibar müəllimin özü də dedi, onsuz da əksəriyyət repetitor yanında hazırlığa gedir. Əgər repetitor yanına hazırlığa gedirsə, yəni onsuz da məktəblərə getmirlər. Yəni bunun əslində həmişə yəni abituriyentlər ondan narazı qalırlar ki, çətinləşir suallar.
Etibar bəy, cavab verin lütfən və dinləyicilərin də haqqını pozmuşuq, xəttdə də gözləyirlər. Buyurun, Etibar
burada,
bəy.
Burada sualların belə kəskin sıçrayışla mürəkkəbləşdirilməsi prosesindən söhbət gedə bilməz. Müşahidələr göstərir ki, Tələbə Qəbulu Dövlət Komissiyasının apardığı istatların içərisində bir açıq testlərin tətbiqidir. Artıq buna adaptasiya gedir. Və burada bir məsələni mütləq qeyd etmək lazımdır. Türk məktəblərinin məzunlar üçün bu testlər həddindən artıq asandır. 600-dən yuxarı bal toplayırlar. Azərbaycanın hətta sahib seçilmiş ilin məktəbi, ilin ən yaxşı müəllimlərinin çox cəmləşdiyi məktəblərin olduğu məktəblərin məzunları isə şikayətlənirlər. Görsənir ki, burada proqramın mənimsənilməsi, proqramın yerinə yetirilməsi məsələsi var. Və TGDK-da dəfələrlə bəyan edir ki, təxminən 40-70%-ə qədər məktəbdə proqram mənimsənilmir və yük düşür məktəbdən kənar təhsilə, araz kurslarına, repetitor yanındakı təhsilə və s. Bundan başqa,
birinci yerdə əgər, də təhsil həmin liseylərdir.
Bundan başqa, bütün hallarda məktəb hesabat verməlidir. Proqram nə üçün mənimsənilmir? Proqramda nə üçün çatışmazlıqlar var? Və Təhsil Nazirliyi, Tələbə Qəbulu Dövlət Komissiyası, baxmayaraq ki, bunlar hər iki qurum bir-birini həmişə ittiham edirlər, konkret olaraq bu sualların çətinləşdirmə dərəcəsini izah etməlidirlər zaman-zaman.
Aydındır. Təşəkkür edirik. Dinləyici var xəttə, onu eşidək. Amma ondan əvvəl Ceyhun Gədəbəydən yazır. Təhsilin bugün belə bir abırçalığa düşməyinin əsas səbəbi hökumətdir. Rejim özü bilə-bilə qəsdən təhsili bugünə salır ki, milləti kölə halında saxlaya bilsin. Ancaq bu mümkün olan iş deyil, Ceyhun yazır Gədəbəydən. Əli yazır. Təhsildə olan uğurlar kifayət qədər alqışlanasıdır. Məsələn, təhsildə rəhbər vəzifə tutanlar tutanlar bir ədədi 200 manata araq alıb içə bilir, qadın işçiləri ilə saunaya istirahətə gedə bilir və s. Bunların hamısı təhsildə olan uğurların birbaşa göstəricisidir. Belə yazır dinləyici, bilmirəm konkret hansı sahala mı istinad edir. Başqa bir dinləyici yazır ki, nə vaxtsa məktəb direktorları icra başçıları tərəfindən təyin ediləcəksə, bu direktorlar seçkilərdə alət olacaqsa təhsil daha da pisləşəcək. Müəllim imzalı dinləyici yazır. 2011-ci ildə necə oldu ki, 10 bal toplaya bilməyən tələbələr indi xaricdə təhsil alır. Özü də hərbi məktəbdə. Bunları təşkil edənlər niyə ifşa edilmir? TGTK-nın bundan xəbəri varmı? Təəssüf ki, tələbə qəbul üzrə Dövlət Komissiyasından heç kim yoxdur indi. Yaşar yazır, Azərbaycanda təhsildə aparılan islahatdan danışmaq ancaq gülüş doğurur. Axı olmayan bir şeydən necə danışasan? Amma bu qəbulu belə analiz etməklə nəyi göstərmək istəyirlər? Niyə ali məktəblərə qəbul olanların sonrakı aqibəti araşdırılmır? Etibar müəllim də dedi ki, şagirdlər dərsə yox, repetitor yanına gedirlər. Deməli, qəbul imtihanında göstərilən nəticələr repetitorların qazandığı nəticədir. Azərbaycan məktəbləri təhsildən başqa nə ilə desən məşğul olurlar. Yaşar imzalı dinləyici deyir bunu və xəttdəki dinləyicimizi eşidirik. Buyurun.
Alo.
Hər vaxtınız xeyir.
Salam əleyküm.
Buyurun, buyurun.
Bütün qonaqları salamlayıram.
Təşəkkür edirik. Özünüzü təqdim edin.
Nağıyev Şamiyəli.
Buyurun.
Bilirsən, bizdə 10-cu sinifə qədər, yəni dərs getmir.
Bu hardadır sizdə?
Biz Lerikdə.
Aha.
Ancaq qaldı ki, məcburdur validin hansı uşağını oxutdurmaq istəyir, oxutdurmaq istəyir. Məcburdur göndərsin araz kurslərinə.
Aha.
O da həlbətən ki, hansı uşağı bir ilə götürdü, 100 var ya yığacaq, ya yığmayacaq. Çünki orta məktəblərdə bacı dərs getmir.
Dərs niyə getmir ki? Məktəb yoxdur.
Yəni, 90% müəllim kadr çatışmamazlığı bizdə həddindən artıq çoxdur. Bu bir.
Aha.
İkinci də mən nə deyim də, yəni, uşaq gedir, gəlir, gedir, gəlir. Ancaq yenə də deyirəm, dərsi verən yaxşı müəllim yoxdur.
Şamiyəli müəllim, statistika göstərir ki, məktəbi qurtaranların 70-75% Lerikdə oğlandır. Yəni, qızlar Ali, qurtarmır məktəbi. Niyə belədir? Qızları niyə oxutmursunuz?
Ona görə oxutmuruq ki, biz. O qızı tutalım ki, 8 il orta məktəbinə 9 il mən göndərim. Ondan heç bir nəticə ala bilmirəm. Məcburəm, yenə də onu araz kursuna göndərim. Elə yaxşıdır ki, göndərməyin bacı.
Necə göndərməyəsiz? Bəs savadsız qalsın?
Savadsız ona görə qalsın ki, qalmasın. Mən də istəmirəm qalmasın. Mən də istəmirəm qalmasın. Ancaq qaldı ki, məcburiyyət qarşısında onu göndərdim, tutarım ki, orta məktəbə ya 1-ci sinifdən ta 10-cu sinifə. Biləm ki, o uşaq həmin savadlə heç yerə gedə bilməz.
Amma kurslara da göndərmirsiniz.
Kurslara da məcburiyyət. Mən burdan Lənkərana aparım, ya Bakıya aparım araz kurslarına. Qiymətdə filan qədər.
Aydındır. Bəs necə olur oğlanları göndərsiz, qızları yox?
Ne edim, oğlandır da, deyirəm, yenə də necə deyərlər, bitər, yola verər da.
Necə yola verər? Niyə oğlan yola verər, qız yola verməz?
İndi inşallah bu yaxınlarda bir dənə uşağım var, 6-da oxuyur. Onu göndərmək istəyirəm, laf açığın deyim.
Aha.
Ancaq hara göndərərəm? Kelsəvətdə elə müəllim yoxdur ki, uşağı 1-ci sinifdən götürsün, 11-ci sinifdən hazırlaşdırsın, onu desin ki, sənin uşağın 100 bal yığacaq.
Aydındır. Aydındır fikriniz. Təşəkkür edirəm dinləyiciyə də qoşulduğu üçün efirə və son olaraq konferansdan əlavə etmək istədiyim bir şey var.
Əlavə bir onu deyim ki, keçən il ballar çox aşağı salındı və hətta buna etirazlar da olunmuşdu. Məlikə Abbaszadə bugün bildirdi ki, həmin yəni 150-200 bal toplayan abituriyentlər rektorlardan, yəni ki, məzun bazası yaradılıb və həmin o abituriyentlərin universitetlərdəki nəticələri həmin bazaya daxil olunacaq və o həmin abituriyentlərin universitetdə necə oxuduqlarını izləmək imkanı var ki, oxuya bilirlərmi, davam eləyiblərmi, yoxsa azad olunublarmı. Bu həm də bir şeyin sübutudur ki, onlar qiymətləri necə alıblar. Çünki Etibar müəllim də dedi ki, bu o deməkdir ki, 200 bala qədər toplayanlar 1.5 qiymət alanlardır.
Aydındır. Təşəkkür edirik. Etibar bəyə də təşəkkür edirik. Nüşar bəyə də təşəkkürümüzü bildiririk. Kontekst proqramı efirdədir. Kontekstdən sonra isə Azadlıq FM-i dinləyin, əziz dinləyicilər.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir. İşdən sonra Azadlıq Radyosunun efirində.